7-ші бүлік. Бұл Мәлік Садық Шалим патшасы Аллаһы Тағаланың рухани еді. Ол патшаларны тармар етіп қайтып келген Ибраһимны шыратып, аңа фатихасын берді. Ибраһим аңарға соғышта тапқан байлығының 10-нан 1 үлішін берді. Аның Мәлік Садық деген есімі хақлық патшасы дегенді, ә Шалим патшасы иминлік патшасы дегенді аңлата. Мәлік Садықның әтиенісі де ата бабалары да белгісіз. Аның ғұмірінің башы ва ақыры турында да бір не мәғлім түгіл. Ол Аллаһы улы кебек мәңгі рухани болып қала. Аның не қадәрі биік екенлігін көрдігіз ме енді? Хәтті рух башлығы Ибраһим да аңа соғышта тапқан байлығының ең яқшысынан 10-нан 1 үлішін берді. Соңынан рухани болған Леви тұқымы оғыллары қанун қушуы бойынша туғанларынан алар да Ибраһим тұқымынан болсалар да табышының 10-нан 1 үлішін алырға тиіш. Мәлік Садық рухани ісі Леви тұқымынан болмаса да Ибраһим табышының 10-нан 1 үлішін қабыл етті. Һәм аңа Аллаһының вағдасын қабыл еткен кішіге фатихасын берді. Фатиханы беруші кіші еш шексіз оны қабыл етушіден үстінірек бола. Бірінші шырақты табышының 10-нан 1 үлішін үләсі руханилар жиді. Ә екінші шырақта 10-нан 1 үлішін езгі язма шахетлік еткенше мәңгі яшаушы кіші алды. Көп мәдір мәғнеде Леви хәтті өзі де табышының 10-нан 1 үлішін Ибраһим аша Мәлік Садыққа төләген деп әйтергә була. Чөнки Мәлік Садық Ибраһимны шыратқан уақытта Леви әлі тумаған болса да ол енді өзінің ата-бабасы Ибраһимның тәнində еді. Әгер де левили руханилар хизмәте аша камиллеккә ирешергә мөмкин булса, чөнки Муса кануны левили руханилык белән тыгыз бәйләнештә бирелгән булган. Харун кебек түгел, ә Мәлик Садык кебек икенче руханиның килүенә ихтияҗ тумас иде. Чөнки руханилык үзгәрсә, канун да һич шиксез үзгәрә. Ә без сөйләгән зат икенче бер рудан иде. Ул рудан бер кемдә корбан китерү урыны янында хезмәт итмәде. Безнең Раббыбыз бит Яһуд руыннан чыкты. Ә Муса руханилар турында сөйләгәндә, бу ру турында бер ни дә әйтмәгән. Моның шулай икәнлеге Мәлик Садык кебек яңа рухани килгәч тагында ачыграк, аңлаешлырак булды. Ул кешенең чыгышына кагылышлы канун әмере буенча түгел, ә мәңге бетми торган яшәү кеше буенча рухани булды. Аның хакында изге язмада Мәлик Садык ничек рухани булса, син дә мәңгегә рухани буласың диелгән. Шуңа күрә зәғиф вә файдасыз булуы сәбәпле элеккеге канун әмере үз кешен югалтты. Муса кануны бер нине дә камилләштермәде. Ә аның урынына безне Аллаһыга ныграк якынайткан зуррак өмет барлыкка китерелде. Өстәвенә бу затны рухани итеп билгеләвен Аллаһы үзенең анты белән раслады. Калган руханилар антсыз руханилар булды. Ләкин Гайса исә Аллаһының анты аркылы, ягъни Аллаһыңа Раббы ант итте. Ул үзенең карарын үзгәртмәячәк. Син мәңгелек рухани дигәндә рухани булды. Шул рәвешле Аллаһы төзегән әйбәтрәк килешүнең ышанычлысы Гайса булды. Башка руханилар күп иде. Ләкин алар хезмәтләрен дәвам итә алмадылар, чөнки үлә тордылар. Ә Гайса мәңге тере. Аның руханилыгы да үзгәрешсез. Шуңа күрә дә ул үзе аркылы Аллаһыга килүче кешеләрне тулысын чакып кара ала. Чөнки ул алар турында Аллаһыга мөрәҗәгать итеп, алар турында ялвару өчен һәр вакыт яши. Безгә нәкъ менә шундый баш рухани кирәк. Ул изге, гаепсез, саф, гунаһлардан айырып куелган ва күптән дә югары күтәрелгән. Ул бүтән баш руханилар сыман көн саен башта үзенең гунаһлары, аннары халыкның гынахлары өчен корбан китерүгә мохтаҗ түгел. Ул үзен корбан итеп бер тапкыр һәм мәңгелек корбан китерде. Муса кануны баш рухани итеп кешеләрне билгели. Ә кеше ул зәгыйф. Ә инде кануннан соң бирелгән ант буенча Аллаһы улы баш рухани итеп билгеләнде. Ул мәңгелек камиллеккә ирешкән зат.